I poštovani slušalci, dobar dan. 17 sati, pravo vreme za početak još jedne vizije 202. Sredom, što bi se reklo, tačno u sred sredmice. A u današnjoj emisiji govorit ćemo, kao što ste možda mogli da čujete u toku današnje emisije, o Oktobarskom salonu u Beogradu, najvećoj manifestaciji savremene umetnosti u Srbiji, jedna od najvećih regionu. U budućnosti će se održavati bijenalno. Čućete odgovore da li je to dobro ili ne, a u nastavku vizije govorit ćemo i o konkursu trećeg otvorenog Oktobarskog salona. Što znači za sve one koji vole i prate likovnu umetnost, današnja vizija je posvećena njima ili onima koji će možda tek to zavoleti. Ono što je sigurno kad je 202 u pitanju, a to je da je muzika uvek najbolja i najaktuelnija. Naravno, pobedit ćemo i ovo loše vreme. Temperatura u našem glavnom gradu je 15 stepeni. Slične temperature su i širom Srbije. Bilo je kišovito, vetrovito, kako god, ali evo nekako se stabilizovalo i sutra svi očekujemo tih najavljenih 18 stepeni i malo više sunca koje će nam nesumnjivo izmamiti osmeh na našim licima. I da ja više ne bi pričala i da vi što više uživate u dobroj muzici, reći ću vam samo na kratko ko će danas sve s vama da se druži u naredna dva sata. Ivana Milutinović, naša draga organizatorka, a za ton će biti zadužen Saša Marković. Moje ime je Sonja Todorović-Čekrat. Dobrodošli.
mrak oko nas, kobna tišina nas deli, ali ne, čekaj strpljivo dan, jutro će promeniti se. Naša srca su prazna, ali ne, sve je to ružan san, jutro će promeniti sve. Znam, bdiješ i ti, al to dvoje bez nade, ne, 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 to nismo mi. I ja, možda, možda želimo kraj, i mračne misli nas dele, ali znaj da noć je kriva za sve, jutro će promeniti sve.
My grip on the past.
17 časova, 14 minuta, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda, programa 202 i nastavljamo sa našom dobro poznatom emisijom Vizija 202. Ovo vreme je uvek rezervisano za naš prvi pregled, kulturni pregled Vizije 202. Tako će biti i danas. Debitanski igrani film reditelja Nemanje Čipranića i scenariskinje Sare Radojković imaće beogradsku premijeru upravo večeras u Velikoj dvorani Sava centra, a od sutra će biti na redovnom bioskopskom repertuaru širom Srbije i Crne Gore. Domaća premijera ovog filma bila je letos na festivalu u Vrnjačkoj banji, a potom i međunarodna na svetskom festivalu u Montrealu u programu za debitante. Jubilej desetogodišnjice rada Galerije Radio Televizije Srbije biće obeležen izložbom slika jedan od najsposobnijih savremenih srpskih slikara međunarodna reputacija akademika Ljube Popovića. Tim povodom večera će u Galeriji RTS-a biti predstavljeno 11 velikih slika priznatog umetnika nastalih u između 1975. i 2008. godine. Kruševačka premijera predstave Velika Valjevska bolnica, koju je Kruševačko pozorište radilo u koprodukciji sa Centrom za kulturu Loznica i Fakultetom umetnosti iz Kosovske Mitrovice, biće izvedena 14. i 15. oktobra u tom gradu povodom dana oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu. povodom 40 godina od ubistva Piera Paola Pazolinija od 14. do 18. oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke biće prikazana retrospektiva filmova slavnog režisera. Na programu će biti čak 10 filmova. U okviru izložbe Figure sećanja u kući cveća četvrtkom i svake poslednje subote u mesecu biće organizovan prateći program pod nazivom Otvoreni depo. Na taj način posetiocima se pruža mogućnost da se bolje upoznaju sa zbirkom štafeta koje se danas čuvaju u muzeju, a njihov broj je 20.000. Udruženje književnika Srbije uputilo je danas pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću u znak podrške naporima Srbije na sprečavanju ulaska takozvane države Kosove u UNESCO. Prvi internacionalni festival argentinskog tanga za decu i mlade, Tangira Me, biće održana od 16. do 18. oktobra u Studentskom kulturnom centru i Teatru 78. Ustanova kulture Parobr nastavlja svoj program Omaž boljoj televizijskoj prošlosti i večeras prikazuje TV film Paviljon 6 i TV dramu Izgubljena sreća u kojima je igrao Zoran Radmilović. Ciklus traje već dve godine, obuhvata dramsko stvaralaštvo i 70. godina 20. veka kada se u televiziji Beograda delovali najistaknutiji jugoslovenski i srpski književnici, urednici, reditelji i dramaturzi. Povodom dana Republike Narodne Republike Kine sutra će u Manekovoj kući biti otvorena izložba Put svile, novi izgled, najavljeno iz Etnografskog muzeja. Na izložbi će biti prikazane fotografije gradova i predela kroz koje je drevna vremena prolazio Put svile. A u Jugoslovenskoj kinoteci danas je predstavljen prvi međunarodni filmski festival u Turskoj u gradu Jadrinu koji će biti održan od 20. do 26. novembra, a glavna tema biće Balkan. Iz Srbije je pozvano čak 6 filmova i to filmovi film Srđana Dragovića, Atomski iz desna, Varvari, Mali Budo, Isceljenje, Okean i Jednaki. A isto tako na ovom festivalu biće prikazano više od 150 filmova iz Turskih regiona, a iz Meksika, Irana, Amerike, Izraela. U programu Balkan učestvovaće oko 50 ostvarenja. Tako smo to saznali, o ovom festivalu ćemo pričati nekom drugom prilikom, pošto do 20. novembra ima još dosta. Ovo je bilo sve što smo pripremili za kulturni pregled za 17 časova i 15 minuta, a za sve ljubitelje pozorišta predlažem da budite brzi i da okrenete dobro poznati telefon 3249202. Ivana vas očekuje, a delimo karte za pozorište Slavija za četvrtak u 20 časova za predstavu Povratak u Montenegro.
Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo dugo kapuja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet kvila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je Bog, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo mi to kapulja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba da je bol, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Ja na 202.
I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gave me love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she take away my trouble, take away my grief. She take away my heartache in the night like a thief. She give me love, love, love. She give me love.
And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous. Yes, it makes me feel whole. Yes, it makes me mellow down to my soul. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy
časova 30 minuta i dalje pratite Viziju 202 na vašem omiljenom radiju 202. Prva današnja tema, tačno jedni i druga se indirektno i direktno bave oktobarskim salonom, kako što ste obično imali prilike da čujete na početku naše emisije, a evo šta smo pripremili kao prvu temu o toj priči. Od kad je grad Beograd 1960. godine osnovao oktobarski salon kao izložbu najboljih ostvarenja iz oblasti likovnih umetnosti, a od 1967. godine i primijenjenih umetnosti, ovo je prvi oktobar bez iz Oktobarskog salona. Ova međunarodna izložba savremene umetnosti koja je realizovana u periodu između septembra i decembra i koja je trajala 6 nedelja, odlukom Gradskog sekretarijata za kulturu postala je bijenalna. Argumente protiv te odluke saslušala je Aleksandra Glovacki.
Tokom svoje 55-godišnje istorije, salon je menjao koncepciju i oblike organizovanja, postajao sve značajnije mesto domaće i regionalne umetničke scene, da bi pre 12 godina dobio međunarodni karakter. S obzirom na višegodišnje nepostojanje, odnosno na to da su zatvoreni Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, a kad će se otvoriti, to ni Jackno ne zna, značaj Oktobarskog salona kao mogućnosti da se jednom godišnje vide relevantna likovna i vizuelna ostvarenja nije potrebno posebno podcrtavati. Što se njegovog koncepta poslednjih godina tiče, to je ozbiljna kurirana izložba kako je uobičajeno u svetu, čiji domet direktno zavisi od novčanih sredstava, kaže Mija David, nekadašnja direktorka Kulturnog centra Beograda, koja je do prošle godine obavljala funkciju direktora Oktobarskog salona.
Priča o Bijenalu su postavila još i kad sam ja došla, znači 5 godina pre toga. I ima puno umetnika koji se zalažu za taj koncept. Međutim, Bijenala u svetu izgledaju tako što se vi u jednoj godini pripremate, u drugoj godini realizujete, pa onda taj izložba imaju jako velike prateće programe i velike budžete. Kod nas, evo sad smo prešli na taj sistem, desilo se u stvari da imamo uštedu od 1/2 budžeta, zato što ovoj godini je odobreno pola prošlogodišnjeg budžeta i sledeće godine još 1, pa sad sa devalvacijom i sve to.
Mija David se pre godinu dana zajedno sa članovima upravnog odbora te manifestacije oštro suprotstavila odluci Skupštine grada da salon u buduće bude održavan svake druge godine umesto jednom godišnje. Kao i u drugim oblastima, i u ovom slučaju se projekti svode na izborni mandat i za to vreme nije moguće uraditi ništa što je suštinsko sistemski.
Mislim da je do te promene došlo zapravo na jednom ideološkom nivou, zato što je sadašnji sekretar za kulturu jedan obrazovan čovek, ali pripada jednoj vrlo konzervativnoj struji, i on je smatrao da ti oktobarski saloni su suviše internacionalni, suviše progresivni, da u stvari se treba okrenuti jednom nacionalnijem konceptu. I ja mislim da je ova rupa bila potrebna da bismo se usmerili ka jednoj drugoj liniji, a da se ne dignu nikakvi talasi.
Šta to praktično znači?
Vi ne možete da napravite istu izložbu za 150.000 evra i za 700.000 kakva je bila jedne godine. Odbor se trudio za ovih 5 godina koliko sam ja radila da osluškuje sa strane te glasove i da nekako reagujemo na njih. Prošle godine bio javni konkurs i zapravo je gotovo čitava selekcija bila od domaćih umetnika. Pa eto, ni to opet nije valjalo. Ja mislim da mi nemamo dovoljnu produkciju da bi to bila samo izložba domaćih umetnika da bude dovoljno kvalitetna. Također mislim da je za domaću scenu jako važno da se nađe u nekom internacionalnom kontekstu i da to čini mnogo veću uslugu domaćim umetnicima nego jedna revijalna izložba.
10.000 posetilaca salona svakako će osetiti direktnu štetu zbog prelaska na bijenalni karakter manifestacije. Ali ona nemerljiva šteta je mnogo veća, a to su generacije koje odrastaju, ako ne bez mogućnosti da se upoznaju sa vrednim delima likovne umetnosti, onda sa veoma, veoma smanjenim prostorom za to. Ono što im u međuvremenu preostaje, to su kič slike uličnih umetnika da se obrazuju uz njih.
17:42 i dalje ste na talasima Radio Beograda, programa 202, emisija Vizija i dalje pričamo o Oktobarskom salonu. U prethodnoj priči Aleksandre Glovacki čuli ste stavove protiv toga da je Oktobarski salon postao bijenalnog karaktera, a evo sada iz nekog drugog ugla ćemo vam predstaviti šta je sve pripremila Dejana Jočević. Uprkos polemikama i prašini koja se digla oko Oktobarskog salona, prošle godine rešili smo da istražimo šta je to njegov bijenalni karakter donosi. Oktobarski salon 2016. dobio i umetničkog direktora, svetski poznatog Davida Eliota, a koncept će biti baziran na temi ljubavnog zanosa. Šta je još u planu, čućete od Dejane Jočević.
Prošlogodišnjom odlukom Skupštine grada Beograda da Oktobarski salon dobije bijenalni karakter, to jest da se održava svake druge godine, podigla se velika prašina među kulturnim poslanicima. Tolika da je Mija David, tadašnja direktorka kulturnog centra grada kao glavnog producenta salona, podnela ostavku, a na njeno mesto postavljena je Ivona Jeftić, koja je, kako kaže, bačena u vatru.
Što se tiče Oktobarskog salona, jesam bačena u vatru i ni to mi nije bilo lako. Samim tim što sam izabrana za direktora, ja sam automatski izabrana i za člana odbora Oktobarskog salona, znači ja sam jedan od pet članova i mogu da kažem da sa ostalim članovima imam finu komunikaciju i da se maksimalno trudimo da pomirimo, da tako kažem, dve ili tri, možda i više zaraćenih strana koliko god možemo.
Od kada Muzej savremene umetnosti ne radi, Oktobarski salon je svake godine bio retko mesto gde se mogla pogledati produkcija svetske vizuelne umetnosti. Ali Ivona Jeftić misli da javnost ne gubi mnogo na tom polju.
Ima dosta manifestacija i bukvalno svakoga dana najrazličitijih izložbi savremene umetnosti. Tako da daleko je od toga da javnost nešto gubi ili da se gubi tim bijenalnim izborom, karakterom Oktobarskog salona. Uštede su takve kakve su, znači samo ljudi koji su na čelu nekih institucija znaju sa čim se susreću, sa raznoraznim zakonskim uredbama, odredbama, smanjenjem plata koje naravno se tiču i nas samih i moramo da vodimo računa o svakom dinaru, tako da s te strane razumem odluku.
Ušteda kao glavni motiv prevođenja Oktobarskog salona u bijenalni ovoga puta se pokazala kao tačna, jer je obećan duplo veći budžet za sledeću godinu i to godinu dana unapred. Ali do sada je uplaćen samo jedan deo.
Pa dobili smo jedan deo novca za ovu godinu i dobit ćemo za sledeću godinu duplo veći iznos. Opet, i to je neka simbolična cifra u kojoj moramo da se uklapamo i trudimo se da ga vrlo racionalno potrošimo. Naravno, glavnu ulogu u tome ima sam umetnički direktor. Odbor bez njegove odluke ne može ni o čemu da odlučuje. Mi možemo da damo predlog, ali on odlučuje da li će biti konkurs za mlade umetnike, da li ćemo ga raspisati, da li će se potrošiti novac na arhitektu, na tehniku i na sve ostalo. Znači, bez njegovog odobravanja mi zaista ništa ne možemo da odlučimo i možda je to tako i sasvim i u redu, jer javnost ne može da osuđuje nas za neke, ne znam, njegove eventualne pogrešne poteze.
A da međunarodni karakter salona nikome ne smeta, direktorka kulturnog centra dokazuje izborom novog umetničkog direktora, Davida Eliota, britanskog stručnjaka za savremenu umetnost.
Dugo smo razmišljali o izboru umetničkog direktora. Imali smo raznorazne solucije, da li to da bude neko ko je, da kažemo, domaći umetnički direktor ili strani, i nekako smo na kraju odlučili da to bude gospodin Eliot, je jedna reprezentativna, poznata ličnost u svetu savremene umetnosti, čovjek koji je radio puno salona, koji zna svoj posao, koji ne trpi nikakve pritiske i jednostavno radi onako kako je on zamislio. Tako da definitivno sve ono što su očekivali od mene da će biti nije se desilo i od salona nije se desilo. Znači, izabran je čovjek koji šta više možda pre bio i izbor, bio bi pre izbor nekih prethodnih struja.
Do 56. oktobarskog salona imamo gotovo godinu dana i rano je za prognoze, ali s obzirom na to da znamo da će njegov koncept nositi naziv Ljubavni zanos, verujem da će ga u sličnom zanosu dočekati i domaća publika.
Jer da nemam nema sunca ni meseca. Ja mogla bi da nema vode ni vazduha. Ja mogla bi da nema stiha ni tonova. Mogla bi, ali da nemam tebe, što bih tada ja?
Legendarni američki glumac i oskarovac Richard Dreyfuss, počasni gost 43. festa i dobitnik statue pobednik, pokušao je da objasni zašto je američki film u krizi. Blockbusteri su slepa ulica, oni su šuplji. Hollywoodu nedostaju ideje koje su bliske ljudima širom sveta. To su univerzalne vrednosti i poruke. Ljubav, iskrenost, poštenje, pravda, prijateljstvo, koje su nekada činile suštinu američkog filma. Onda možemo da snimimo film o Kanzasu i da se molimo Bogu da će i ljudima u Nigeriji biti blizak i razumljiv. Bez nametanja našeg poimanja kulture i sveta drugima. Moramo se vratiti u vreme pre blockbustera, tamo u 70. Tada smo samo snimali filmove, i to dobre filmove. Dve su stvari očigledne. Pobednik je otišao u prave ruke. Budućnost filma je u prošlosti. Svoju prvu veliku ulogu Richard Dreyfuss je ostvario u filmu Američki grafiti, kojeg je 1973. godine režirao George Lucas. Slušamo jednu od pesama korišćenih u ovom filmu, The Monotones, Book of Love.
I wonder, wonder who wrote the Book of Love.
Tell me, tell me, tell me, who wrote the Book of Love. I've got to know the answer. Was it someone from above?
I wonder, wonder, who wrote the Book of Love.
I love you, darling, baby, you know I do. But I've got to see this Book of Love.
Who wrote the Book of Love? Chapter 1 says the lover, you love her with all your heart. Chapter 2, you tell her, you're never, 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 ever going to part. In Chapter 3, remember the meaning of romance. In Chapter 4, you break up, but you give her just one more chance.
Oh, I wonder, wonder,
who wrote the Book of Love?
book of love. Chapter 1 says to love her, you love her with all your heart. Chapter 2, you tell her, you never, 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 ever gonna part. In chapter 3, remember the meaning of romance. In chapter 4, you break up, but you give her just one more chance.
Oh, I wonder, wonder, who
wrote the book of love?
Baby, 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 I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love, ours is the one that's true.
Wonder, wonder, who wrote the book of love? I wonder who,
yeah,
who wrote the book of love?
Baš kao na filmu.
18 časova, tačno pokazuje naš časovnik u studiju 202 i mi polako i sigurno ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja u okviru emisije Vizija 202. U prethodnih pola sata imali ste prilike da čujete mišljenja oko oktobarskog salona za i protiv. Sami procenite ili će vreme pokazati da li je to dobro ili loše, ali mi dalje nastavljamo pa u sličnom priči. Opet pričamo o umetnosti, ali ovog puta o konkursu trećeg otvorenog oktobarskog salona, ali šta se postiže i šta očekujemo i šta nas sve očekuje ovih dana u klubu ljubitelja teške industrije ili u popularnoj ciglani, čućete od našeg današnjeg gosta, jednog od organizatora i akademskog slikara Zorana Čalije. Dobar dan. Dobro. I dobrodošli. Znamo da ste u gužvi, evo da danas ste imali puno posla jer ste gledali radove u Cvijeti Zuzorić koji su pristigli, pa eto da krenemo. Kako je osnovano ovaj oktobarski salon vaš i koliko su uopšte zainteresovani umetnici za njega?
Pa je ovako, meni je žao što nisam čuo pređašnju emisiju i sve to što se dešavalo proteklih pola sata.
Oko oktobarskog salona.
Oktobarskog salona, sam smisao otvorenog oktobarskog salona je potekla od pre jedno 4-5 godine kada je prvi put održan i to u trajanju od jednog dana. Prvi otvoreni oktobarski salon kao i drugi otvoreni oktobarski salon su se održali jedan dan je trajala izložba u atriumu zgrade Milentija Popića 36-70, to je jedan lep parkić i otvoreni oktobarski salon se u stvari pojavio upravo kao jednu potrebu samih stvaraoca umetnika koji su pre svega osnivači pravog oktobarskog salona, da vrate oktobarski salon samim umetnicima. Da ne bude to političko pitanje, niti je to prepucavanje politike, nego otvoreni oktobarski salon je nekada bila manifestacija gde se prikazivalo najbolje ostvarenja u tadašnjoj Jugoslaviji, jel, likovna ostvarenja i gde se su se birali najbolji radovi. Ti najbolji radovi su otkupljivani od grada i republike i s tim radovima su bogaćeni naši muzeji, Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Svedoci smo da proteklih 15 godina se nije to dešavalo na takav način, nego su se uglavnom birali kustosi, ogromna sredstva su odlazila za nešto što niti je bilo posvećeno, niti se kupovala ta produkcija da bi se naši muzeji koji i onako, nažalost, ne rade već takođe 15 godina. Danas sam čuo informaciju da je danas istekao i sad za Muzej savremene umetnosti, ne znam koliko sam tačno informisan, ali mislim da se ovo ovde
sigurno se Muzej savremene umetnosti neće otvoriti 20. oktobra.
Mislim da je najgore što se tiče tih umetnosti da su nekako likovni stvaraoci onako totalno iz ovog nekog društvenog života izopšteni, onako na neki način i odbačeni i zatvorena su im vrata, tako da se taj otvoreni oktobarski salon znači pojavio pre 4 godine kao jedan odgovor samih umetnika da nije izvršena eutanazija nad srpskim stvaralaštvom, da postoje umetnici I na jednoj i na drugoj izložbi pojavilo se preko 100 umetnika, mislim na drugom otvorenom oktobarskom salonu je bila neka cifra oko 180 likovnih stvaraoca, i to od najstarijih do najmlađih generacija. Tako i ove godine
konkurs umetnici je raspisan 5. oktobra, tako. Evo,
mi je onako, naime, otvoreni oktobarski salon, kao što sama reč kaže, otvoren naspram zatvorenih oktobarskih salona i naspram zatvorenih muzeja, umetnici su zastupljeni svih likovnih poetika, također su zastupljeni svih uzrasta, jel, i svih generacija.
A šta su kriterijumi? Samo rad?
Pre svega rad. Znači, likovno stvaralaštvo, mi imamo isto veoma, veoma jaki žiri sastavljen od likovnih kritičara i likovnih umetnika, da ne nabrajam tu da su i u žiriju i Nikola Kusovac, i bila je recimo prethodni godine Olivera Vukotić, Ljilja Subotić od likovnih kritičara, pa do samih likovnih stvaraoca, umetnika koji su i sami nekada nosioci bili oktobarskog salona. Naš cilj nije da se suprotstavljamo, nego da ponudimo našem građanstvu i samim stvaraocima jednu lepu likovnu komunikaciju, gde ćemo prikazati svoje najbolje dostignuće proteklih godina, i između ostalog da pomognemo ovom društvu na jedan specifičan način na koji mi znamo, a to je svojim delima, znači da proberemo najbolje ostvarenje, i ideja nam je također da ponudimo Muzeju savremene umetnosti, gradskim i republičkim ministarstvima za kulturu, ta najbolja dela da otkupe i da obogate Muzeje savremene umetnosti, Narodne muzeje, kao što je nekada to činjeno, jel?
Dobro, vi se za ove 3 godine ne održavate bijenalno, nego svake godine, ali nastavit ćemo razgovor otvoren u oktobarskom salonu posle muzičke numere.
Getting colder, and I'm like
18 časova, 10 minuta i dalje u našem studiju naš današnji gost Zoran Čalio i organizator i akademski slikar, organizator jedne lepe manifestacije, a to je otvoreni oktobarski salon i nekako sve se vrti za oko oktobarskog salona za i protiv. Evo, čisto ću iskoristiti vašu priliku, smo malo prispomenuli da je prvi deo naše emisije upravo govorio o tome. Šta vi mislite, pošto ste ipak umetnik od renomea i značaja, da li je to dobro ili loše?
Šta, da li je dobro ili loše? Oktobarski salon?
Bijenalno, da, oktobarski salon da se organizuje bijenalno.
Pa mislim da uopšte nije suština u tome da li je bijenalno ili svakako da bi bilo poželjno i da najsrećniji bi bili svi da se svake godine održava oktobarski salon. Mislim da nije to presudno. Mislim da je presudno ona koncepcija kako je nekada bio oktobarski salon. Da je to
kad kažete
strašno,
nekada, koje godine mislite?
Pa mislim na proteklih 15 godina, recimo. Uh-huh. Na proteklih 15 godina gde su totalno marginalizovane domaći stvaroci. Sem toga promenili su te postulate. Ponovo ponavljam da je nekada oktobarski salon služio da se probere i da se među samim stvaraocima i umetnicima izabere najbolje ostvarenje, da se vidi ko je otprilike nosioc likovnog stvaralaštva, ko je među najboljima. Ta manifestacija je jednostavno promenila svoju priču. A druga stvar, ta neka neraspodela sredstava koji je onako malo u kulturi, to je bilo isto onako vrlo, vrlo, u najmanju ruku da kažem, diskutabilno. Recimo, sam podatak da recimo jedno udruženje likovnih umetnika Srbije koje broji preko 2500 članova za svojih 54 izložbe za godinu dana u dve galerije u paviljonu Cvete Zuzorić i galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj, recimo od grada i Republike dobije jedva 600.000 dinara za 54 izložbe, znate. A recimo znamo da je taj oktobarski salon, ta jedna manifestacija koja je trajala tih mjesec dana, dobijala po 250.000 evra, gde apsolutno na kraju nije otkupljeno ni jedno jedino delo gde se novac podelio između kustosa, da je to onako u najmanju ruku besmisleno, jel? I to je uglavnom i bolilo umetnike zbog čega nam je oduzeta ta neka manifestacija koja je pre svega značajna za likovne stvaraoce, a s druge strane i taj neki odliv nekog novca koji treba da se ulaže u otkup pre svega umetničkih dela da bi se naši muzeji bogatili, da bi imali. Mi imamo zaista vrhunske umetnike koji su dokazali isto i u inostranstvu i ovdje kod nas, mladih umetnika koji su onako zaista božanstveni i imaju što da kaže, imaju potrebu da kaže, to se i sada na ovom otvorenom oktobarskom salonu.
Da li je vaš odgovor upravo otvoreni oktobarski salon?
Naš odgovor je otvoreni oktobarski salon. Ono što krasi otvoreni oktobarski salon, što je već traje, znači godinama, proteklih 4 godine, i što je urađen na jednom zaista čistom entuzijazmu samih umetnika i sa jednom idejom da nismo mi ni protiv ni za, mi smo za stvaralaštvo, nećemo da se bavimo politikom, mi hoćemo da prikažemo svoja dela, da proglasimo između nas ko je najbolji, za koga smatramo da je najbolji stvaralac. Također ove godine planiramo da bude i nagrada publike. Nažalost, prethodnih godina nije se mnogo čulo za otvoreni oktobarski salon zbog upravo jedne informacije da je trebao samo jedan jedini dan ove godine, zahvaljujući Viktoru Kišu koji je pokrenuo čitavo jedan projekat u staroj ciglani Trudbenik, u toj ciglani, u staroj toj fabrici, hali će i biti ostvarena izložba, pa eto imamo prilike i 15 dana da traje izložba i nameravali smo za tih 15 dana znači non stop traje izbor nagrade publike, znači sama publika da bira najbolje ostvarenje. Nama je ideja da pomoći pomognemo našem društvu i da pomognemo našim ministarstvima, da im ponudimo, znači, i kažemo, evo, ovo su umetnici izabrali, ovo je izabrala publika, i do sada su postali, prvo godinama nisu postale te otkupi, koji su vrlo značajni i za naše muzeje i za stvaraoce. Prošle godine, eto, desili su se otkupi opet na nekakav, kako da vam kažem, nekako malo nejasan način, ko je mogao da konkuriše, ko je mogao da kupuje. Imamo utisak da o sudbini umetnika pre svega odlučuju političare, ne sami umetnici. Oni proglašavaju šta valja, šta ne valja. Mi ono što možemo da uzmemo stvar u svoje ruke i da stvaramo onako kao što znamo da stvaramo i da ponudimo našem građanstvu lepo i lepu komunikaciju. I pre svega je naš cilj da pokažemo šta smo uradili proteklih godina i da komuniciramo sa publikom koja je toliko do sada puta pokazala da je željna likovnog stvaralaštva i da vide to nešto lepo.
Šta će se sve dešavati u popularnoj ciglani, Trudbenik ili ti klubu ljubitelja teške industrije? Nekako nikako da se dogovorimo kako ćemo zvati to, ali svi znamo to dobro mesto koje je zaživelo među umetnicima. Nastavit ćemo da razgovaramo posle muzički numer.
Ona puni 18 godina u junu. I ne zna šta da radi kada položi maturski ispit. Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi. Ljudi su vrlo zlobni dok gledaju njete Ona se budi Ona se budi
Nije bila njena stvar.
18:21, dalje ste na talasima Radio Beograda, programa 202, slušate emisiju 202 i govorimo o nečemu lepo što će se dešavati od 15. do 30. oktobra, a to je otvoreni oktobarski salon i sve se to dešava u klubu Ciglana ili u klubu ljubitelja teške industrije, Slanački put 26, moramo da kažemo, ali zaista mnogi ne znaju i evo imamo jako puno poziva i SMS poruka koji nam stižu, znači mnogi naši slušalci vole likovnu umetnost i želeli bi da prisustvuju u otvaranju. Otvaranje je sutra u 19 časova, a nekako bliže, pa eto Višnjička banja, možemo to tako,
tako
da kažemo.
Tako možemo da kažemo Višnjička banja, znači
mislim
to je stara
da
Ciglana.
Mislim da je to 35, ali tako?
Da jest, 35. Pa ja mislim da mnogi slušalci, oni koji ne znaju, to je stvarno grota, to je jedno interesantno mesto koje je nastalo tako što je svojevremeno Trudbenik izdao prostor napuštene Ciglana, jel, izdao je prostor za umetnike, tako da su umetnici se pre svega javili, počeli su to prvo da niču ateljeji samih umetnika, bila je jeftina cena, dali su povoljnu cenu.
To su bili neki koncerti održavani, koliko se ja
jeste, i onda kasnije, to sam počeo da pričam istorijat Ciglani i naime, s obzirom da je dosta umetnika tu doseljeno i zahvaljujući pre svega jednom zaista pre svega velikom umetniku, a i jednom velikom entuzijasti, jednoj sjajnoj energiji, Viktoru Kišu Vajaru, koji je čovek koji ima viziju, zaista ima viziju, i onda je on prvo napravio neki restorančić, kaže, jo bre, kaže, ko će mi ovde negde doći, i onda je ne restoran radi restorana, nego restoran koji je jedno mesto gde ćemo da komuniciramo, da razmenjujemo ideje, i tako da je on postao jedan centar okupljenja mnogih stvaralaca, i zaista proteklih 2-3 godine on je niz veoma, veoma dragocenih manifestacija održano tamo, od koncerata, izložbi, pa do cirkusa, evo do skoro je bio cirkus i to su došli ljudi iz celog sveta, tako da su večito neki programi koji su vrlo, vrlo bitni, jer prezentuju pre svega umetnost. Znači umetnost, tu se održavaju i pozorišne predstave i koncerti, i evo i oktobarski salon između ostalog.
Normalno, od 15. do 30. oktobra, da kažemo.
Otvoreni oktobarski
salon. Evo, vi ste mi upravo rekli dok je išla muzička numera, sutra je otvaranje u 19. Međutim, ako ne stignem, pošto sam ja rekla da sam sprečena zbog drugog posla, vi ste rekli da svaki dan kad neko dođe, tako negde u tim popodnevnim časima, će se nešto dešavati.
Znači, od 10 sati ujutru, pa ja mislim da je otvorena izložba do 10 sati uveče, znači 12 sati je otvorena izložba, uglavnom gotovo svako veče ima ili muzika ili koncerti, bit će niz koncerata koji će se održati kao propratni program i pesničkih večeri, znači svaki dan se zaista tamo živo, jedno živo mesto gde može lepo da se provede popodne, predveče. Ono što je bitno, znači takođe pozivamo svu publiku, i što nam je jako bitno, da publika učestvuje u izboru najboljih likovnih ostvarenja, tako da ćemo imati slike popisane po brojima. Ono što moram isto da kažem, da katalog će da kasni jedno 6 dana, znači tek ćemo negde oko 20. dobiti katalog, jer i katalog radimo, što se kaže, na principu dobre volje. Mi ulažemo sebe onoliko koliko možemo u sve to, nama je značajna ta manifestacija, i tako da sami finansiramo celu manifestaciju i katalog i sve to, tako da se izvinjam unapred posetiocima što prvog dana neće biti katalog, ali svakako će biti predstavljeni umetnici, moći će da pročitaju koji izlažu i moći će da glasaju za delo koje misle da je po njihovom ukusu najbolje.
A kada žiri odradi svoje, publika svoje, šta se dešava oni koji će poneti ovogodišnju nagradu kao najbolji umetnik?
Mi smo planirali ove godine, znači te nagrade i nagrade publike i nagrade žirija, da ponudimo i našim sekretarijatu za kulturu grada Beograda i Ministarstvu za kulturu Republike Srbije, kao i Muzeju savremene umetnosti, da u sledećem otkupu planiraju i uzmu obzir i u krajnjoj liniji otkup ta dela, jer smatramo da je pre svega publika, jedna likovna publika i sami umetnici zajedno sa likovnim kritičarima zaista da imamo kredibilitet da ponudimo našim ipak političarima šta zaista smatramo da najbolje. A ste i njih
pozvali da dođu sutra na otvaranje?
Također su pozvani i sekretar za kulturu Vlada Vukosavljević i ja se nadam da će da dođe. Također je pozvan republički ministar za kulturu. Da li će se odazvati, ne znamo koliko su oni zauzeti poslovima. Eto, oko ovih otvaranja muzeja i već znate kako su oni u drugoj nekoj priči.
Super, hvala vam puno.
Volio bi naravno da dođe između ostalo da se da otvore u krajnjoj liniji izložbe, bilo bi nam čast i zadovoljstvo.
Ako nas sluša, ako je dobio poziv, možda bude i tako, ako ne, onda već možda sledeće godine, ali tako, pošto nemamo oktobarski salon, imamo otvoreni oktobarski salon.
Pa ja se nadam, da kažemo iskreno, ja se zaista nadam da će nekako imati sluha i da shvate u stvari potrebu samih umetnika i da će možda sledeće godine otvoreni oktobarski salon da bude u stvari oktobarski salon i da će ipak oktobarski salon se vratiti umetnicima i umetnici u oktobarski salon.
Naravno, svojim lepim željama i da završimo. Hvala vam. Naš gost je bio Zoran Čalija, organizator i akademski slikar, organizator otvorenog oktobarskog salona. Želim vam puno sreće narednih dana. Vreme će nas poslužiti. Kažu meteorolozi da će se malo, da će postati topliji bez kiše, tako da pravo mesto znači klub ljubitelja teške industrije ili popularna ciglana. Hvala.
Hvala vam.
Go, 'cause my red suitcase and my Ray-Bans weren't quite so. I bear the heavy wind and rain that falls. I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. Well, that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. Catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. To see a world outside your window,
That feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Now everyone has come to see that some things have to die. Flowers are for this graphic art, but they all pass me by. But the age is not a funny game, it don't give such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window and free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me.
Časova, 33 minuta, rezervisano vreme za naš drugi kulturni pregled. Debitanski igrani film reditelja Nemanje Čipranića i scenaristkinje Sare Radojković imaće beogradsku premijeru večeras u Velikoj dvorani Sava centra. Od sutra će se biti na redovnom repertuaru Srbije i Crne Gore. Domaća premijera bila je letos na festivalu u Vrnjačkoj banji, a potom i međunaroda na svetskom festivalu u Montrealu za program za debitante. Jubilej desetogodišnjice rada Galerije Radio Televizije Srbije biće obeležen izložbom slika jednog od najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije, akademika Ljube Popovića. Tim povodom večeras će u Galerije Radio Televizije Srbije biti predstavljeno 11 velikih slika priznatog umetnika nastalih između 1975. i 2008. godine. Kruševačka premijera predstave Valjevska bolnica, u kojoj je Kruševačko pozorište radilo u koprodukciji sa Centrom za kulturu Loznica i Fakultetu umetnosti iz Kosovske Mitrovice, biće izvedena večeras i sutra u tom gradu povodom dana oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu. Povodom 40 godina od ubistva Pjera Paola Pazolinija, od večeras pa sve do 18. oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke biće prikazana retrospektiva filmova ovog slavnog reditelja. Na programu će biti 10 filmova. U okviru izložbe Figure sećanja u kući cveća četvrtkom i svake poslednje subote u mesecu biće organizovan prateći program pod nazivom Otvoreni depo. Na taj način posetiocima se pruža mogućnost da se bolje upoznaju sa zbirkom štafeta koje se danas čuvaju u muzeju, a njih je preko 20.000. U Pop Lukinoj ulici u utorak 20. oktobra, znači za nedelju dana, biće otvoren novi prostor posvećen promociji radova domaćih umetnika i dizajnera pod nazivom Grakstor Dancing Hoop. Udruženje književnika Srbije uputilo danas pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, znak podrške naporima Srbije na sprečavanju ulaska takozvane države Kosovo u UNESCO. Prvi tradicionalni festival argentinskog tanga za decu i mlade, Tangira Mi, biće održan od 16. do 18. oktobra u Studentskom kulturnom centru i Teatru 78. Ustanova kulture Parobrod nastavlja svoj program omaž boljoj televizijskoj prošlosti i večeras prikazuje TV film Paviljon 6 i TV dramu Izgubljena sreća u kojima je igrao Zoran Radmilović. Povodom dana Republike Kine sutra će u Monakovoj kući biti otvorena izložba Put svile, novi izgled, najavio je etnografski muzej. Na izložbi će biti prikazane fotografije gradova i predela kroz koje je u drevna vremena prolazio Put svile. U Jugoslovenskoj kinoteci danas je predstavljen prvi međunarodni filmski festival u Jadranu u Turskoj, koji će biti održan od 20. do 26. novembra, a glavna tema biće Balkan. Na ovom festivalu biće prikazano 150 filmova iz Turske regiona, ali i iz Meksika, Irana, Amerike i Izraela. U programu Balkan učestvovaće oko 50 ostvarenja, a ono što je jako bitno, da će i Srbije na ovom festivalu uzeti učešće čak 6 filmova, i to Atomski desna, Varvari, Mali Budo, Isceljenje, Oken i Jednaki. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. A za sve ljubitelje pozorišta delimo opet dva puta po dve ulaznice za sutrašnju predstavu Bubu Uhu, koja se igra u KPGT-u. Da li treba da vas podsjetim da režiju potpisuje Ljubiša Ristić? Ja pretpostavljam da ne, da već svi to znate, ali se ova predstava dugo igrala u pozorištu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a naš telefon 3249202 je otvoren samo za vas.
Moderna djevojka, 202? Fantazija.
Here I stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day.
Posle priče o likovnoj umetnosti u oktobarskom salonu, otvorenom oktobarskom salonu, malo ćemo promeniti, pričat ćemo opet u jednoj vrsti umetnosti, ali nešto drugačije o muzici, i to ništa lepše nego kad najavljujemo humanitarne koncerte, a već duže vremena naš proslavljeni Vasil Hadžimanov i tekako učestvuje u mnogim humanitarnim koncertima, ali ono što nas očekuje već sutra u Pariborodu je više nego za pohvalu, ili to naravno sa prihod je otići će za pomoć Bell Hospital u centru za zbrinjavanje obolelih od raka. Najavljeno je danas iz te ustanove, a mi ćemo upravo da poželimo dobrodošlicu u Viziju 202 Vasilu. Dobroveče.
Dobroveče.
Eto, kako rekao, da li, šta za vas znači učešće za početak za humanitarne koncerte? Nastupate svuda, ali kad je humanost na delu, da li to budi previše neke pozitivne energije?
Pa to je nešto što je po meni normalna stvar, mislim da ništa nije čudno niti nenormalno da se neko angažuje za nekoga kome je potrebna pomoć. To je ljudski, to je humano, to je prirodno, to je nešto što bi svako treba da radi i ne vidim da razloga zašto bi nešto previše pravili pompe oko toga. Ovo je baš onako najteža moguća priča moguća u kojoj jel se radi o ljudima koji su u terminalnoj fazi takozvanoj, to jest ne znam kako da kažem drugačije, da im nema spasa maltene, jel?
U posljednjoj fazi, ružno rečeno, ali tako je, ali ipak uvijek ima spasa, ali tako uvijek nada postoji.
Pa naravno, i ovakve akcije mogu samo da pomognu na taj način ako znaju da neko se trudi, ako znaju da se neko, da neko razmišlja o njima, i Bell Hospice je zaista ustanova koja to radi nesebično, volonterski, bez ikakvih honorara, i onda kad imaš takve ljude već koji se zaista direktno uključuju u borbu protiv takvih bolesti i tako strašnih stvari, jedan koncert zaista nije ništa specijalno.
A kada nastupate na mnogim koncertima, ali da li imate povratnu reakciju? Da li ljudi prepoznaju kad je humanost na delu? Da li su ti koncerti prepuni?
Naravno. Mislim, za svaku humanitarnu akciju u kojoj sam učestvovao, uključujući odgovaranje na telefona za vreme poplava u Obrenovcu i šire, odaziv je nenormalno veliki i ljudi prepoznaju kad je neko drugi u nevolji, iako danas smo svi okrenuti samo sebi i često ne primećujemo ništa osim naših problema. Kada upadamo ili spazimo ili shvatimo nekoga ko zaista ima najozbiljnije moguće probleme, jer od ovog ozbiljnije ne postoji, onda shvatimo da smo mi ipak okej i da je ljudski da pomognemo.
A da se vratimo one malo i lepšoj strani, a to je šta ćete nam sutra izvesti u Parobrodu na tom humanitarnom koncertu?
Pa mi smo u Parobrodu već imali jedan koncert pre par godina koji je podrazumevao taj akustični trio moj. To je jedna postava koja se ne dešava prečesto i ja sam snimio jedan album 2010. godine gdje praktično, znači, samo sviram klavir sa kontrabasom i bubnjem u pratnji i to je taj klavirski trio koji sviramo i sutra uveče, s tim što umjesto ovih muzičara koji su na disku sviraju Peđa Miletinović bubanj i Milan Pavković bas. I to je program koji je jazz karaktera, ali ne onako standardnog, ima tu i ambijentalne muzike, ima malo i Balkana, ima i nekog soula i svašta nešto, tako da biće interesantno i lepo.
Super, hvala vam puno, puno sreće sutra i nastavite i dalje da radite, da sem vašeg umetničkog rada negujete i ovih humanitarni rad.
Hvala lepo.
Eto, čuli ste, sutra 15. oktobra humanitarni koncert u Parobrodu. Ja mislim da svi koji ovo slušate i koji želite i koji volite džez muziku i Vasila Hadžimamo šta on radi, mislim da ćete sutra biti u Parobrodu. Učinit ćete dobro delo za sebe, a i za mnoge druge.
Yeah. this benediction. She is addicted to thee. She is a root connection. She is connecting with he. Yeah, I go and I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, hidden for a spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. She is sublimation. She is the essence of thee. She is concentrating on he, the chosen of she. Here I go and I don't know why I spend so ceaselessly. Could it be he's taken?
Ove dobre numere, stare dobre, ove odjavljujemo našu viziju 202 za sredu 14. oktobar tekuće godine. Sa vama su se danas družili Ivana Milutinović, organizatorka. Prvi sat vremena za ton je bio zadužen Saša Marković. Onda nam se od 18 časova pridružio Nikola Trikoš. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i ja vam predlažem da ostanite dalje na talasima 202, sledi hit 202. Temperatura u našem gradu je pala za 2 stepena, tako da je sada plus 13, ali nemojte da budete tužni, sutra kiša prestaje, sunce će nam se opet vratiti i uživat ćemo u nekih 18 stepeni kako meteorolozi najavljuju. Mi se naravno družimo nekom drugom prilikom, a sutra za vas od 17 časova opet startuje vizija 202. Jelena Knežević je sa vama.
Yeah. kafeti, gasim tebe, na tebe još samo bledo sećanje. Sve mi se čini da padaće, na spratu pizne neko smeje se. Dole u gradu bravi prolaze, uzimam dim i zaboravljam sve. Sreće, zabuđenje, a sve tvoje suze, sve kao i kiše, nikada neće slomiti me. Stolu su čaš, stare novine, čujem telefon, a ne javljam se. Puštam da zvoni, jer znam da si ti, sve mi se čini. Stare novine.